Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 27 fevral çərşənbə günü. Bugün nədən danışırıq? Martın 1-dən qeydiyyatdan keçməmiş dərmanların satışına qadağa qoyulması bahalıq yarada bilərmi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi direktorunun müavini Vüqar Məhərrəmov və Sağlamlığa Çağırış Qeyd Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov. İndiyə dək qeydiyyatsız dərmanların satışına niyə icazə verilib? Martın 1-nə dək nə qədər dərman qeydiyyatdan keçirilib? Martın 1-dən qoyulan qadağanın əsas hədəfi nədir? Dərmanların alınmasına nə qədər dövlət pulları xərclənir? Hansı şirkətlər ixalla məşğul olur? Dərmanların keyfiyyəti və ya keyfiyyətsiz olmasını hansı qurum müəyyənləşdirir? Dövriyyədən çıxarılan dərmanların keyfiyyətsiz olmasına hansı sübutlar var? Azərbaycana gətirilən dərmanlara nəzarəti hansı dövlət qurumu gerçəkləşdirir? Ölkəyə 6000-dən çox dərman gətirilməsi barədə məlumat gerçəyi nə dərəcədə düzgün əks etdirir? Qeydiyyatsız dərman satışına qadağa qoyulandan sonra təxminən 3000 dərmanın satışdan yığışdırılması ucuz dərmanların yoxa çıxmasına səbəb olmazmı? Dərman qıtlığı yaransa, buna kim məsuliyyət daşıyacaq? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi direktorunun müavini Vüqar Məhərrəmov və Sağlamlığa Çağırış Qeyd Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılovla birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Və təbii ki, sizlərlə əziz dinləyənlər telefonları xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-1-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerikalı kongresmenlər Xocalı qırğınına anıblar. Koçaryan xalqa müraciət edib, hökumətin səbrinin tükəndiyini deyib. Bugün Türkiyənin elçisi Bağdada gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının kongresmeni Salomon Ortiz fevralın 25-i keçirilən dinləmələrdə Xocalı qırğınından danışıb. Kongresmen məhz Xocalı faciəsini anmaq üçün çıxış elədiyini deyib. Bu faciəyə görə hələ heç kimin cəzalanmamasına, erməni qoşunlarının hələ Azərbaycan torpaqlarında qalmasına təəssüfləndiyini bildirib. Digər kongresmen Virginia Fox deyib ki, kongres Somali, Kamboca, Bosniya və Darfurda baş verənlərə diqqət ayırdığı halda 1992-ci ildə Xocalıda baş vermiş hadisəni çox az işıqlandırır. Halbuki Human Rights Watch təşkilatı Xocalı hadisəsini Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibənin ən böyük qırğını adlandırıb. Keçən il Xəzərə düşən təyyarənin qara qutusu oxunub, amma qəzanın səbəbi hələ açıqlanmır. Trendin yaydığı məlumata görə Azal əldə elədiyi məlumatlar əsasında rəy hazırlayır. Mi-8 vertolyotu keçən ilin oktyabrında qəzaya uğrayıb, 6 nəfər həlak olub. Mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun ölüm günü xüsusi tədbir keçirilməyəcək. Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlu deyib ki, Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyət pisləşdiyi üçün tədbir görməyəcəklər.
Biz keçən il Elmarın kitabını rahatçılıqla buraxdıq. Bu il o kitabı buraxa bilmədi, çünki müəyyən problemlər var. Sonra keçən il Azərbaycanda qalan və bu yöndə fəaliyyət göstərən jurnalistlərin sayı çox idi, nəinki bu il. Müqavimət göstərən jurnalistlərin sayı daha çox idi, nəinki bu il. Keçən il mətbuata münasibət daha, deyək ki, loyal idi, daha liberal idi, nəinki bu il. Yəni, il-ildən sərtləşir, il-ildən pisləşir, il-ildən dairə daralır.
Şahbaz Xudoğlu. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində öldürülüb. O, hökuməti tənqid edən yazılarına görə tanınırdı. Qətlin sifarişçiləri tapılmayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Polşaya səfəri davam edir. Bugün o, Polşanın Liman şəhəri Qdanskda olacaq. Azərbaycan neftinin emal olunacağı zavoda baş çəkəcək. İlham Əliyev Polşaya dünən gedib. Prezident Lech Kaçinski və baş nazir Donald Tuskla görüşüb. Azərbaycanla Polşa arasında əməkdaşlıq barədə 2 sənəd imzalanıb. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan xalqa müraciət edib, cəmaatı məsuliyyətsiz liderlərin vasitəsinə çevrilməməyə çağırıb. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan deyib ki, mühafizə orqanları qanunsuz aksiyaları dağıda bilər, amma buna icazə vermir. Aksiyaya çıxanların ağlını başına yığacağını gözləyir. Koçaryan deyir ki, bunun üçün bir həftə kifayətdir. Hökumətin səbrinin həddi var. Robert Koçaryan onda deyib ki, indiyə qədər göstərdikləri təmkin başqa təsəvvür yaradır. Polisin asayişi qorumaq iqtidarında olmadığını göstərə bilər. Koçaryanın müttəfiqi yenici prezident seçilən Serj Sarkisyan dünən rəqiblərini koalisiya hökumətinin qurulmasında iştirakə çağırıb. Sarkisyan Yerevanda Respublika meydanında meydanına toplaşan tərəfdarları qarşısında çıxış edib. Müxalifətdə əməkdaşlıq təklif elədiyini deyib. Eyni vaxtda qonşu azadlıq meydanında müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfdarları yığılıb. Prezident seçkisində Terpetrasyanın məğlubiyyəti ilə barışmayan müxalifət bir həftədir aksiya keçirir. Yenidən seçki keçirilməsini tələb edir. Bir neçə müxalifətçi, o cümlədən dövlət rəsmiləri həbs olunub. Ermənistan gizli xidməti dövlət televiziyasını tutmağa çalışan silahlıları həbs elədiyini deyir.
Kəbiran Dilavəri. Gürcüstan Rusiyaya nota göndərib. Rusiyaya prezident seçkisinin Cənubi Osetiya və Abxaziyada da keçirilməsinə etirazını bildirir. Osetiya və Abxaziya 90-cı illərin əvvəli Gürcüstandan ayrılıb müstəqilliklərini elan ediblər. Rusiya bu respublikaları rəsmən tanımasa da onlara dayaq durur. Osetiya və Abxaziya əhalisinə hətta rus pasportları verilib. Bugün Türkiyənin elçisi Bağdada gedir. Onun İraqın prezidenti Cəlal Talabani, xarici işlər naziri Hoşar Zebari ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Dünən İraq hökuməti Türkiyənin İraqın şimalında apardığı əməliyyatları pisləyib. Türkiyə İraqdakı Kürt yaraqlarına, PKK-çılara qarşı mübarizə aparır. Rəsmi məlumata görə, fevralın 20-sindən bəri İraqda 150-dən çox PKK-çı öldürülüb. İraqda saxlanan Britaniyalı girovun görüntüləri yayımlanıb. İraqdakı şiə qruplarından biri 5 Britaniyalını 8 aya yaxındır saxlayır. Əl-Ərəbiyyə kanalının yayımladığı videoda girovlardan biri görülüb. Peter Mum adlı bu adam Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'a müraciət edib, deyib ki, onların azad olunması üçün 9 İraqlını buraxmaq lazımdır. Britaniyada 5 bal gücündə zəlzələ olub. Rəsmilər təlafat və dağıntı olmadığını deyirlər. Zəlzələ yerli vaxtda gecə saat 1 radələrində baş verib və Britaniyalıların çoxu təkanların gücündən ayrıldıqlarını bildiriblər. Britaniyada zəlzələ nadir hadisədir. Və sonda neftin qiyməti rekord vurub. Dünya New York birjasında aprel ayı üçün bağlanmış müqavilədə light markalı 1 baril neft üçün $100.08 göstərdi. London birjasında Brent markalı neftin 1 barili üçün $99.07. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərdləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Fevralın 27-sidir, Çərşənbə günüdür. Bugün nədən danışırıq? Martın 1-dən qeydiyyatdan keçməmiş dərmanların satışına qadağa qoyulması bahalıq yarada bilərmi? Bu yüz salımız belə olacaq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi Direktorunun müavini Vüqar Məhərrəmov və Sağlamlığa Çağırış Qeyd Alyansının eksperti Süleyman Cəbrailov. Onlarla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələlik gəlin, Fərhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, dinləyicilərimizi salamlayıram. Bugün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində az yağıntı ehtimalı olacağı gözlənilir. Sabahdan da havanın dəyişkən buludlu, yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Bugün arabir güclənən xəzri və qilavar küləkləri gün ərzində bir-birinə əvəz edəcək. Birazdansa Bakıda marşrut taksilərinin sayı azalacaq. Çünki Bakı Sərnişən Nəqliyyat qurumu paytaxtda bir-birini təkrarlayan avtobus marşrutlarını ixtisar etməyə başlayıb. Hazırda Bakı şəhərində 300-dən artıq marşrut xəttində 3500-dən artıq müxtəlif tutumlu avtobuslar işləyir. Bundan əvvəl elə həmin təşkilat Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən avtobus sürücüləri üçün etik davranış kursları da təşkil edəcək. Kurslarda sürücülərə sərnişinlərin davranış qaydaları, avtobusların təmiz saxlanılması və digər qaydalar öyrədiləcək. Ötən il bu Bakı sərnişin nəqliyyata vətəndaşlar tərəfindən 600-ə yaxın müraciət daxil olub ki, bunun da böyük əksəriyyəti sürücülərlə vətəndaşlar arasında yaranmış narazılıqla bağlıdır. Bundan sonra məhz belə qərara gəlinib ki, sürücülər üçün də etik davranış kursları keçirilsin.
Çox ehtiyac var, bəli.
Bugün İsrail səfirliyində mətbuat konfransı var. Digər tədbir isə Novosti mətbuat mərkəzindədir. Orada Azərbaycanda şov biznesin inkişafına audio video piratçılığın nə dərəcədə mane olması mövzusu gündəliyə gətirəcək. Bu toplantıda Soy Production şirkətinin prezidenti Oktay Əliyev, Bakılı Oğlanlar teatr studiyasının rəhbəri Tahir İvanov və müğənni Elariz Məmmədoğlu iştirak edəcəklər. İnsan hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan fondu isə ötən il üçün Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatının təqdimatını keçirdəcək. Bu gün isə Yasamal rayonundakı Mirzə Əkbər Sabir adına kollecdə yanğın baş verib. Yasamal rayon yanğından mühafizə xidmətindən məlumat veriblər ki, yanğın səhər saat 8:20 radələrində baş verib. Yanğının qarşısı yanğın söndürülən tərəfindən alınıb, nəticədə kollecin bir partası yanıb. Hələlik yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Media hüquqi institusiya ifadə azadlığı haqqında qanun layihəsini hazırlayıb və yaxın günlərdə həmin layihəni kitab şəklində çap edəcək. Qanun layihəsi hazırlanarkən Gürcüstanın ifadə azadlığı haqqında qanun müddəaları və Avropa ölkələrinin müvafiq hüquqi konsepsiyaları nəzərdən keçirilib. Bu qanunda, bu layihədə yalnız bu hallarda ifadə azadlığına müdaxilə yol verilir ki, legitim məqsədin əldə olunmasına yönəlsin, aydın, anlaşılan və məqsəd yönlü qanunla müəyyən olunsun. Məhdudlaşdırmanın doğurduğu neqativ nəticələrdən də üstün olsun və ayrı seçici olmasın. Martın 10-undan 14-ünə kimi isə Azərsel Telekom birgə müəssisəsi Azərbaycanda ilk dəfə telejurnalistlər üçün beynəlxalq treyning təşkil edəcək və burada Azərbaycanla yanaşı Moldova, Gürcüstan, Qazaxıstan və Özbəkistanın televiziya jurnalistləri qatılacaqlar bu tədbirə. Dün isə Bakıda banklar arası valyuta birjasında banklar bir-birlərinə rekord həcmdə kredit götürüblər. Bir gün ərzində alınan kreditlərin həcmi 2003, 2004 və 2005-ci il üzrə kreditlərin ümumi məbləğindən artıq olub. Bu ilin yanvarında Azərbaycanda 40-dan artıq qazdan zəhərlənmə faktı qeydə alınıb və belə bədbəxt hadisələr nəticəsində 16 nəfər ölüb, 49 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov da deyib ki, qazdan zəhərlənmə hallarına görə abonentlərin özləri günahkardır. Onun dilinə görə Azərqaz əməkdaşlarına tapşırılıb ki, standartlara uyğun olmayan qaz cihazlarının istifadə edən abonentlərə qaz verməsini dayandırsınlar. Azərqaz rəhbəri deyib ki, qurumun əməkdaşları qazdan istifadəyə necə riayət edildiyini həmişə nəzarətdə saxlaya bilmirlər. Çünki abonentlərin yaşayış sahələrini həmişə yoxlamaq mümkün olmur. Hələlik bu qədər vaxt oldu. Keçənlər var.
Mən təşəkkür edirəm. Mehri prodüserimiz idi. Fərəz Sabir qızı idi. Martın 1-dən qeydiyyatdan keçməmiş dərmanların satışına qadağa qoyulması bahalıq yarada bilərmi? Sualımız belə olacaq. Qonaqlarımızı birazdan bir də sizə təqdim edəcəm. Hələ bir musiqi arasında qalsın. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Before you tear me all apart, you better stop Bakı davam edir. Bir daha hatırladım ki, əziz dinləyənlər, martın 1-dən Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməmiş dərmanların gətirilməsi, saxlanılması, satışı qadağan olunacaq. Ona görə də bugün Can Bakıdan martın 1-dən qeydiyyatdan keçməmiş dərmanların satışına qadağa qoyulması bahalıq yarada bilərmi? Belə bir sual qoymuşuq. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov. Vüqar bəy, studiyamıza da xoş gördük, Vüqar bəy. Və sağlamlığa çağırış qeyd aliyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov. Süleyman bəy xəttə, telefonda bizə qoşulur. Alo. Süleyman bəy,
salam,
hoş gördük sizdə. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Belə çıxır ki, söhbətə başlaya bilərik. Birinci sualım belə olacaq təbii ki. İndiyə dək qeydiyyatsız dərmanların satışına niyə icazə verilib? Niyə icazə verilib, Vüqar bəy?
Qeydiyyatsız mən deməzdim ki, qeydiyyatsız dərmanlara icazə verilib. Artıq bugünkü gün mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, bilirsiniz ki, mart ayının birindən olaraq dövlət qeydiyyatından keçmiş yalnız dərman preparatları respublika idxal oluna bilərlər. Və bundan qabaq dərman preparatları idxal olunarkən xüsusi laboratoriyadan və bundan sonra da, yəni qeyd etmək istərdim ki, dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzində xüsusi laboratoriya var, yəni oradan laboratoriya.
Bəli, mərkəzdə.
Səhiyyə Nazirinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzindən və oradan laborator müayinədən keçəndən sonra dərmana sertifikat, xüsusi sertifikat veriləndən sonra və bundan qabağı da belədir və bugünkü gündə belədir. Qeyd etmək istəyirəm ki, yalnız ondan sonra pərakəndə satışa icazə verilir dərman preparatlarının.
Martın 1-dən sonra.
Bəli. Artıq martın 1-dən isə dövlət qeydiyyatından keçmiş dərman preparatları yalnız icazə veriləcək.
Süleyman bəy, eşidirsiniz məni?
Eşidirəm.
Bəs sizcə niyə qeydiyyatsız dərmanların satışına indiyə qədər icazə verilib?
Mən bir daha salamlayıram dinləyicilər də, sizi də, Zülqar müəllimi də. Əslində, belə deyə, bu məsələ indi əhaliyə təqdim olunduğundan daha ciddi məsələdir. Zülqar müəllim etiraf elədiyi kimi, həqiqətən əslində heç kim onlara icazə verməyib. Yəni, normal dövlətlərdə dövlət qeydiyyatından keçməmiş dərman preparatlarının əhaliyə satılması ağla sığmazdı. Həm də ki, bu məsələyə Səhiyyə Nazirliyinin demək olar ki, təsir dairəsindən kənardadır. Daha çox bu məsələ ilə yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları məşğul olmalı idi. Halbuki söhbət burada, nəzərə alın, 1-2 adda olan dərman preparatlarından yox, yüzlərlə dərman preparatlarından gedir və hamı bunu etiraf edir ki, bu qədər dərman preparatı qeydiyyatdan keçmədən dərman bazarında dövriyyədədir. Həm də müvafiq icra orqanları etiraf edir ki, bu məsələ illərlə davam edir. Mən yenə deyirəm ki, təəccüblü ki, niyə bu məsələyə ən yüksək səviyyədə hüquq mühafizə orqanları indiyə kimi reaksiya verməyib, yəni ki, adekvat reaksiya verməyib. Axı bu adizə bir hər hansı bir, deyək ki, məişət malları deyil, qeym malları deyil, söhbət adamların sağlamlığı ilə bağlı olan məsələdir. Və bunlar təxminən mənim öz fikrimcə, yəqin sizə razılaşarsınız, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə bərabər tutula bilər. Və çox şadam ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi öz gücünə də olsa səylər göstərir və martın 1-dən belə qərara gəlib ki, son söz deyiləcək bu barədə. Yəni ki, qanunsuz dövriyyə barədə.
Bəs martın 1-nə dək nə qədər dərman qeydiyyatdan keçirilib?
Qeyd etmək istəyirəm ki, mart ayının 1-nə kimi artıq qeydiyyatdan keçən dərman preparatları artıq 3200 təşkil edir dərman preparatları. Demək olar ki, əksər bazarın demək olar ki, qıtlığa səbəb mən inanmıram ki, burada hansısa bir çaxnaşma, çoxları indi qaldırılıb bu məsələni ki, yəni dərman qıtlığı ola bilər, dərmanlar çatmır. Amma qeyd etmək istərdim ki, artıq müqayisə eləsək, misal üçün, bir Ukrayna dövləti ilə. Ukrayna dövlətində artıq bugünkü günə kimi 4500 ata çeşid dərman qeydiyyatı alınıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq Azərbaycanda 3200 adda dərman preparatı qeydiyyatdan keçirilib.
Bəs dərmanların, yəni bu martın 1-dən qoyulan əsas qadağanın, əsas hədəfi nədir? Əsas. Dinləyicilərimiz eşitsin.
Əsas hədəfi biz indi onu götürürük ki, dərmanların ilk növbədə keyfiyyətinə nəzarət edirik.
Keyfiyyət. Bəli.
İlk növbədə dərmanların o necə deyirlər, xüsusi sertifikatı hansısa başqa bir dövlətdə qeydiyyatdan keçirilibsə, Avropa standartlarına uyğun olacaq, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatlarının tələblərinə uyğun olaraq və əsas prioritet bu götürülür.
Bəli, bəli. Bəs dərmanların alınmasına nə qədər dövlət pulları xərclənib? İndiyə qədər.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi nəzarət edir tam Respublikaya idxal olunan dərman preparatlarına. O cümlədən firmalar, şirkətlər, nümayəndəliklər, distributorlar belə deyərək idxal eləməyə ixtiyarları var. O cümlədən həm də dövlət yolu ilə İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi belə bir orqanımız var. Yəni, onlar da dövlət tərəfindən, İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi tərəfindən idxal olunur Respublika dərman preparatlarına.
Mənim sözlərə diləyici zəngi var. Alo. Bəli, eşidirik. Lalə xanım, buyurun.
Aha, mən sizi Mastaha qəsəbəsindən narahat edirəm. Qonaqlarınızı salamlayıram. Sağ olun. İndi əksər həkimlərimiz firma dərmanlarına üstünlük verirlər. Bunun da heç də bu indiki firma dərmanları keçmiş Sovet dövründə işlətdiyimiz dərmanlardan elə bir keyfiyyətində mən bir elə bir görmürəm. Mən özümün başımıza gəldiyimiz bir hadisəni sizə danışım. Qaynatam bir nevropatoloqa müraciət etmişdi. O firma dərmanı yazmışdı. Hətta o apteklərlə indiki həkimlərimiz müqavilə bağlayırlar və həmin dərmanı aptekdən alıb həkimə göstərməliyik və o orada öz qeydiyyatını aparır, sonra aparıb evdə istifadə edə bilərik. Şəxsən öz başımıza gələn hadisəni sizə danışdım. Bu barədə öz fikrinizi.
Aha, çox sağ olun, Lalə xanım.
Çox sağ olun, dinləyicimiz maraqlı bir... Firma dərmanı anlayışı deyəndə, belə götürəndə, hər bir dərman hansısa bir firmanın dərmanıdır. Yəni, şəxsi dərman heç kim istehsal eləmir. Yəni, firma deyəndə biraz anlayış başqa cürə çıxır. Mən belə başa düşdüm ki, yəni, vətəndaş müraciət edir ki, yəni, konkret hansısa bir dərman hansısa həkimdən işlənilir. Artıq bu səviyyədə Səhiyyə Naziri orqanları tərəfindən nəzarət keçirilir. Hansısa bir fakt varsa biz xahiş edirik, yəni bu barədə də Səhiyyə Nazirinə rəsmi məlumat verilsin. Yəni nəzarətdədir. Yəni belə bir faktlar bugünkü gün həkim anlayışı, həkim, aptek və xəstə anlayışı, yəni bu aradan götürülüb. Yəni konkret bir fakt varsa xahiş edirik rəsmi müraciət olunsun və
Səhiyyə Nazirliyinə.
Bəli, Səhiyyə Nazirliyinə.
Sizin qaynaq xəttiniz varmı?
Bəli, qaynaq xəttini xatırlatmaq istəyirdim. 596-07-12 qaynar xətti qeyd etmək istəyirdim. Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinə birbaşa müraciət olunur. Hər bir vətəndaş müraciət eləyərkən dərman preparatı haqqında qısa bir müddətdə operator qızlardan hər bir məlumatı ala bilərlər ki, bu dərman qeydiyyatdan keçib, sertifikatı var yoxsa yox. Satışa icazəsi var, yoxsa yox.
Bəs dərmanların keyfiyyətli ya keyfiyyətsiz olmasını hansı qurum müəyyənləşdirir? Nədən bilmək olar ki, məsələn, bu dərman keyfiyyətlidir, bu dərman keyfiyyətsiz?
İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, bizim Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzində çox yüksək səviyyəli laboratoriyamız bugünkü gün fəaliyyət göstərir və o laborator müayinədən hər bir dərman preparatı respublika idxal olunarkən bizim laboratoriya nümunə kimi hər bir nüsxəsindən verilir laboratoriya və müəyyən bir müddətdən sonra, belə deyərək bir 5 gün, 10 gün müddət ərzində dərman haqqında tam yararlı olub-olmaması haqqında məlumat verilir.
Bəli, bəli. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Martın 1-dən qeyd etən keçməmiş dərmanların satışına qadağa qoyulması bahalıq yarada bilər mi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov və sağlamlığa çağırış qeyd alansının ekspertiz Süleyman Cəbrailov. Bizim bir sorğumuz var. Soruşmuşuq bakılılardan ki, dərman alarkən onun keyfiyyətli olub olmamasını necə ayırd edirsiniz? Görək onlar nə fikirdədirlər?
Birincisi, dərmanlar alanda mütləq dərmanı qəbul eləməmiş, həmin dərmanı həkimin özünə göstərməyi, özüm üçün yəni belə bir məsləhət edirəm. Ondan sonra başlayıram qəbul eləməyə. Sözsüz ki, dərmanı da aptekdən alanda mütləq onun holoqrammasının olub-olmamağını, ayın tarixini, yəni ki, lazım o prosedur qaydaları izləyirəm.
Vallahi bu sadə məsələ cəmiyyətimizin aktual və yaralı yeridir. Mənim ən çox diqqətimi cəlb edən məqamlar ondan ibarətdir ki, birincisi, bir dərmanın bir neçə firma tərəfindən istehsalı olur. Şəxsən mən özüm də aptekə müraciət edəndə özləri təklif edir ki, bu firmanın ki, budur, bu firmanın ki, budur. Hətta endirim eləyirlər ki, məsələn, bu filan firmanı almaq məsləhətdədir. O firma dərmanlarının keyfiyyətinə şəxsən məndə çox ciddi belə bir şübhə var.
Bunu yoxlamaq üçün ən gözəl laborator insanın özüdür. Əgər təsir versə, deməli o dərman həqiqi dərmandır. Yox, təsir eləmirsə. Çox maraqlı bir faktdır ki, belə bir şey ki, eyni bir dərmanı müxtəlif apteklərdən alırsan və onun təsiri müxtəlif cür olur. Məsələn, bir aptekdən alınan dərman tamamilə başqa cür təsir göstərir, ikinci aptekdən alınan dərman tamamilə başqa cür təsir göstərir. Sonra qiymətlərində fərqlər var. Yəni, bir aptekdəki dərmanın, eyni dərmanın qiyməti tutaq ki, iki yaxın apteklərdə tamamilə başqa-başqa qiymətlərədir.
Apteklərdən az dərman alıram, amma keyfiyyətində heç yerdə yoxlamıram. Sadəcə dost tanışdan soruşuram ki, hansı aptekdə keyfiyyətli dərman var. Onu alıram, amma ümumilikdə keyfiyyətə o qədər də inanmıram.
Aptekdən dərman alanda əlbəttə birinci növbədə onun istehsal tarixinə baxıram ki, son zamanlar ümumiyyətlə geniş hal alıbdır, vaxtı keçmiş dərmanların satışa buraxılması. Düzdür, vaxtı keçmiş dərmanları o cürdə satmırlar, deyilənlərə görə tariflərdə dəyişdirilməz adı olur. Amma yenə də buna baxıram, bir də ki, keyfiyyətlə qalanda o Allahın umudunda olan bir şey kimi. Yəni, keyfiyyətini ancaq qəbul edilməz və bilmək olar ki, nə, hansı keyfiyyətə malikdir.
Dərmanların vaxtında nəzarət yoxdur. Sən özün diqqət eləmirsən, onu sənə razıca satırlar və sən gedib ondan istifadə edirsən. Ona görə də hər bir müştəridə müştəri məsuliyyəti olmalıdır. Dərmanların xüsusən istifadə müddətinə baxmalıdırlar.
Birincisi, sözün açığı, heç bizim yerli dərmanlarımızı almıram, ehtiyac düşəndənəm. İkincisi də ki, həmişə tək elə dərmanlarda yox, nə alsam da, elə qida məhsulları olsa da, mütləq onun ayın tarixinə, istehsal olunduğu tarixinə, nə vaxta kimi bu məhsulu istifadə edə bilərəm, ona baxıram.
Bu bizim sorğumuzdur, dərman alarkən onun keyfiyyətli olub olmamasını necə ayırd edirsiniz? Necə bilirsiniz Vüqar bəy? Bilirlərmi? Bakınlar.
İlk növbədə onu qeyd etmək istərdim ki, bugünkü gün bizim o vətəndaşlarımız da dərman alarkən, yəni o dərmanı yalnız həkim təyinatından sonra mı, yəni dərman alınmalıdır. Yəni o rus dilində belə şey, o samoliçeniyə köhnədən
var. Özünü
müalicə eləmək ilə, yəni hər bir xəstə gedir, düşər düşməməzliyini, yəni dərmanın onun bədəninə, orqanizminə yararlı olduğunu, olmamasını, yəni o bilmir. İlk növbədə xahiş eləyərdim ki, ilk növbədə həkimə müraciət eləsinlər. Sonra bu dərmanların keyfiyyətini əlbəttə ki, bugünkü gün dərman vasitələrinin antikospesiyal mərkəzində inspeksiya fəaliyyət göstərir. İnspeksiya tək nəinki dərmanların keyfiyyətinə nəzarət, o cümlədən apteklarda əzaçlı qaydalarına uyğun olaraq da nəzarəti yerində keçirdilər. Və bu inspeksiyanın ilk növbədə bu reydlər nə ilə bağlıdır? İlk növbədə əzaçılıq qaydaları, əzaçılıq soyuducuları, qapalı şkafları yerlərdə yerləşdirilməsi. Çünki bilirsiniz ki, dərman çox strateji maldır və dərmanda biz dərmana zəhərli maddə kimi baxırıq. Və hansısa bir dərmanı düzgün saxlamadan, yəni şəraiti düzgün olmadan onun daxili tərkibi dəyişə bilər. İlk növbədə ona da nəzarət yetirmək lazımdır.
Yəni bu dövriyyədən çıxarılan dərmanlar, Martın birindənki dövriyyədən dərmanlar çıxarılacaq. Yəni onların keyfiyyətsiz olmasına sübut varmı əldə?
Bilirsiniz, əgər bu biz keyfiyyətsiz hansı dərmanlara deyirik, yalnız bu dərman preparatı hansı bir yollansa idxal olunubsa, yəni qeydiyyatdan keçmişsə, biz artıq ona yararsız, keyfiyyətsiz dərman deyirik. Çünki bunun mənşəli bəlli deyil, bu hansı yolla idxal olunub, hansı şəraitdə saxlanılıb. Yəni, bunlar hamısı nəzərə alınırlar.
Süleyman bəy, siz eşidirsinizmi bizi?
Bəli, yaxşı eşidirəm sizi.
Aha, buyurun, sizin münasibətinizi bilmək istəyirdim.
Mən deyilənlərlə şərikəm, razıyam, vermədən fikirlərindən, amma burada əsas məsələnin mahiyyəti bir qədər başqa cürdür. Dərmanların keyfiyyəti məsələsi nəinki onu qəbul edən əhalinin geniş qrupları üçün, hətta həkimlərin özü üçün də problemdir. Çünki bu dərmanların keyfiyyətini daha çox ziyan vurmayacağını laboratoriya yoluna müəyyənləşdirmək lazımdır. Amma ölkəyə gələn dərmanların bir vahid reyestri olmalıdır və bu reyestrdəki dərmanlar qeydiyyatdan keçən dərmanlar.
Bəli.
Məlumat kitabçası şəklində hər bir həkimin stolunun üstündə olmalıdır ki, hansı dərmanlara Azərbaycanda icazə verilib, onlardan istifadə eləmək olar. Çox təəssüf ki, bizim qonşu respublikalarda belə bir məlumat kitabçası olduğu halda bugünə qədər hələ ki bizdə bu reyestr bu şəkildə yoxdur və heç bir həkimin stolunun üstündə Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş dərmanların stolu yoxdur. Bu absurddur.
Niyə yoxdur?
Yəni həkimlər özü də istəyir ki, həkimlər özü də istəyir ki, bu belə olsun. Bu belə olmadan həkimlər özləri qalır çətinlikdə bu dərmanı yazmaq olar olmaz. Və digər tərəfdən,
bəli,
mən sizə deyim ki, laboratoriya yolla dərmanların daha çox ziyan vurmaması aşkarlanır. Amma onların hansının daha keyfiyyətli olmasını aşkarlamaq üçün, yəni dərmanları qeydiyyata almaq üçün bir qədər bizdən inkişafda qabaqda olan ölkələrdə xüsusi sübutları əsaslanan təbabət və ya kliniki epidemiologiya deyilir. Bunun nəticələri əsasında götürülür bu dərmanların faydası sübut olunmuşsa dərmanlar qeydiyyata alınır. Bundan sonra başlayır laboratoriya analizləri və s. Məsələn, sizə bir yaxşı misal deyim, çox bəlkə də dərs ola biləcək bir misaldır. Ketotifen dərmanı var ki, bütün həkimlərə məlumdur, bütün MDB ölkələrində, Avropa ölkələrində sağa-sola işlənir. Amerika Birleşmiş Ştatları bu günə qədər bu dərmanı 40 ildir işlədir. Qeydiyyata almır ki, bu dərman sahiblərinin təqdim etdiyi sübutlar kifayət qədər deyil bunun effektivliyi barədə. Halbuki bizdə hələ bu sahədə, yəni ki, elmi tədqiqat işləri yoxdur. Təkcə bu, yenə deyirəm, Səhiyyə Nazirliyinin imkanı daxilində deyil. Bunun üçün başqa köməklər lazımdır, yardımlar lazımdır ki, hansı meyarlarla ölkədə dərmanlar qeydiyyata alınsın. İki ölkə bu dərmanı qeydiyyata alıbsa, onu biz də alırıq. Yəni Azərbaycan da alır. Bu nə qədər düzgün meyardır? Təbii ki, o qədər düzgün meyar deyil. Amma imkan daxilində buna gedilir.
Bəli, çox sağ olun.
Buyurun.
Çox sağ olun, Süleyman müəllim. Yəni ki, o dərman preparatları qeyd etdirdim ki, qeydiyyatdan keçən 3200 adlı çeşid. Yəni bizim saytımız var, 3W Pharma.az. Yəni orada hamısı keçən, qeydiyyatdan keçən dərman preparatlar hamurda orada öz əksini tapıb. Yəni orada göstərilib. İndi artıq biz mart ayının biri üçün xüsusi hazırlığımız gedir. Yəni ki, bütün idxalçılara, bütün nəzarə. Yəni ilk növbədə bunlar kimə lazımdır? İdxal eləyən, dərmanı idxal eləyən şirkətlərə. Yəni bunlar qeydiyyatdan hansı dərmanları, hansı qeydiyyatdan keçmiş dərmanları idxal eləyə bilərkən, yəni satışa icazə verilir. O ki, qaldı həkimlərin yazışından, yəni ki, dərman preparatlı yazdıqdan sonra dərmanı gedib alarkən xəstəyə, yəni bu yazsınlar bu dərman preparatlarını. Onu qeyd etdirdim ki, yəni artıq bu bazarda olmayandan sonra keyfiyyətsiz dərman idxal olmayarkən respublika, yəni onu satışacaq, əgər yoxdursa bu dərman yazmayacaqlar.
Təbii. Bax, indi Fərəh mənə efir prodüserimiz bir sual yazıb. Yazır ki, o sayt sizin indi söylədiyiniz sayt daim yenilənirmi deyir?
Bəli, daim yenilənir. Demək istərdim ki, hər həftə bizim saytımız yenilənir və bu dərman preparatları qeydiyyatdan keçdikcə və nəinki qeydiyyat dərmanları qeyd etmək istərdim ki, inspeksiyanın fəaliyyəti və hamısı gündəlik yenilənir. Həftədə bir dəfə demək olar ki, bizim də saytımız yenilənir.
Mümkündür mü onu bir də təkrar eləyəsiniz?
3wpharma.az.
Süleyman bəy, siz o sayta baxırsınızmı?
Mən istifadə eləmirəm düzü, amma mümkünsə mən bir əlavə eləmək istəyərdim. Bu həm yardımcı olardı bizim, yəni bu dərman siyasətinə məşğul olanlara, həm bizim əhalimiz üçün faydalı olardı. Bilirsiniz, həqiqətən bəzi xəstələr ki, bayaq edirlər, firma dərman adı altında olan söhbətdən danışıram mən. Yəni bu gün dərman siyasətinə, dərmanların qiyməti ilə bağlı siyasət olmalıdır. Bizim çox gözəl məlumdur ki, bizim həkimlərə xüsusən məlumdur ki, ölkəyə daxil olan dərmanlar istehlakçılara qiymətindən 4-5 dəfə baha satılır ən yaxşı halda. Bu həmin mexanizmdir ki, bu firmalar düşür, öz dərmanlarını təbliğ eləyir və müəyyən müqavilələr bağlayır, rəsmi və qeyri-rəsmi ki, hansı dərman, hansı aptekaların dərmanlarını işlətsə və s. bundan faiz alacaqlar. Və dərmanların qiyməti həddini aşır. Məncə bu, həm də bizim əhalinin istehlakçı kimi bir hüquqına toxunur. Bu barədə də fikirləşmək lazımdır ki, bu dərmanların qiyməti ilə bağlı da müəyyən siyasət olmalıdır.
Aha, çox sağ olun. Mənə söylədər, dinləyici zəngi var. Alo?
Alo?
Bəli, eşidirəm.
Salamünaleyküm.
Səməd bəy, buyurun.
Mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vacibi bir məsələni qaldırırsınız.
Buyurun, sağ olun.
Çox üzr istəyirəm, əgər icazə verirsiniz, mən bu ərəb xalqının 4 kəlmədən ibarət bir cümləsi var.
Bəli.
Onlar deyirlər ki, ən nimətəni məcbulətən, əs-səhhətü vəl-əman.
Bəli, nə deməkdir?
Dünyada xalqımızın iki böyük niməti var. Biri sağlamlıq, biri də əmnəmanlıq.
Bəli,
bir mühüm məsələ barəsində siz günləri belə bir sualı ortalığa atıbsınız. Amma çox təəssüflə mən qeyd edirəm ki, bizim bu apteklərimizdə öz başınalıq tamamilə baş alıb gedir. Tamamilə baş alıb gedir. Bilmək olmur, bunlar nə satırlar və nəsiyə satırlar. Axı biz nəyin günahsar olmuşuz? Yaşad olmuşuz, xəstəyik. Bu xəstəliyə dərman lazımdır, xəstəliyin çarəsini. Amma gedirəm apteklərdən, dərmanı alıram, deyir bu qiymət. İki addım düşürəm əşağıya, o birisi deyir bu qiymət. İki addım düşürəm əşağıya, o deyir bu qiymət. Ondan başqa, bu yaxınlarda mən yenə sizinlə bir barədə danışmışım. Salmutabol adında bir dərman vardı, Polşadan gəlirdi. İndi bunu dəyişiblər, burada Bakıda bıraxırlar. Tamamilə farklı bir şeydir. Saxta bir şeydir.
Oldu.
Bunlar...
Bəli, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Məncə başa düşdüyü onu nə demək istədiyini. Buyurun, Vüqar bəy.
O saxta dərmanlarla ilk növbədə indi ağsaqqaldır. Yəni konkret bir fikri varsa qeyd etmək istərim. Bizim qaynar xəttimiz var 596-07-12. Yəni hansısa bir aptek barəsində, hansısa bir dərman barəsində ilk növbədə ora zəng vursunlar, ilk növbədə oradan məlumat alsınlar və yalnız indi orada da məlumat əgər tam toplama yığmasa, xahiş edərdi, yəni bu icra orqanlarına ya müraciət eləsinlər, yəni dərhal məsələni həll eləsinlər.
Bax, indi bir mesaj almışıq, yazır, Rasim bizə yazır ki, məndə belə fikir yaranır ki, bu sahəyə də monopoliya qoymaq istəyirlər. Necə bindiyə kimi bu sahəyə yəsiz qalıb, Rasimin fikri də bu. Və Nizami bizə yazır ki, dərman idxalında ədv qəbul ləğv olunsa da qiymətlər ucuzlaşmır. Niyə?
Sözün açıq,
dərman, dəyər vergisi, bəli.
Dərman preparatları ucuzlaşmağı ilk növbədə biz nəzərə alaq ki, bugünkü gün əsas faiz nisbəti ilə götürəndə xaricdən idxal olunur dərman preparatları. Və bugünkü gün o orada gedən bu inflyasiyalar, qiymətlərin artımı, hansısa bir çeşidlərin, yəni bu yol xərcləri, bunları nəzərə alaraq, yəni ola bilər ki, bir bugünkü gün hər şeyin qiyməti demək olar ki, qalxır. Mən hətta onu söyləyərdim ki, demək olar ki, dərmanların preparatları o dərəcədə də inandırım sizə ki, qiymət artımı yoxdur.
Doğrudan mı? Amma bizə, bizim qaynar xəttimizə zəng vurub. Zəng vuran bir nəfər vardı. Mən onun səsini eşitdirə bilərəm. Yeri gəlmişəm, qoy hələ verməyin. Mən telefon nömrələrimizi təkrar edeyim. 436-77-41 bizim telefon nömrəmiz əziz dinləyənlər. Mesaj nömrəmiz 050-744-7. Bax belə, zəng var. Aha, zəng var, söylədilər. Sonra qulaq asarıq o bir sizin nəyəcimizə. Alo.
Salam xanım.
Buyurun, salam.
Mən deməli Səhiyyə Nazirliyinə belə bir təklif vermək istərdim ki, ümumiyyətlə dərman preparatlarının reklamı televiziyada qadağan olaydı. Doğrudan da insanın əsəbinə toxunur. Bu həm də süni sürətdə qiymətləri iki dəfə qaldırır. Məsəl üçün, bir sağlamlıq haqqında veriliş gedirdi. Stomatoloq ağzını açıb deyə bilmədi ki, filan məncunu istifadə edin. Aparıcı olsa da ağzından vurdu ki, adını çəkməyin, bu reklam getdi. Amma hər hansı bir şurada açıqlanır bunlar.
Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm xanıma. Buyurun.
Sözün açığı, bugünkü gün reklamla xanım deyir. Hansı mətbuatda, yəni belə bir reklam...
Televiziyalarda.
Televiziyalarda harada? Dərmanla yəni bağlı reklam bugünkü gün yoxdur. Yəni konkret bir... Fikri varsa, hansısa bir dərman preparatlarını haradasa eşidiblərsə, xahiş eləm.
Yox, indiyə qədər olurdu yəqin o köhnə.
Yəni, bunun köhnə ola bilsin.
Təzəlikdə belə çıxır, ləğv olunur.
Ləğv olunur. Aha,
artıq reklam olunmur dərmanlar.
Yox,
aha, bu da çox yaxşı bir təzə bir fikridir, eşitdik bunu da. Cabakı davam edir, Martı 1-dən qeydiyyatdan keçməmiş dərmanların satışını qadağa qoyması bahalıq yarada bilərmi? Sualımız belə dəzi dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz qərar xəttimizə üst duruq. Qaynar xətəl hazır deyil.
Sizin narahat edən Qasımovdur. Məmməd Qasımov. 83 yaşım var. Bir günləri xəstələnmişəm. Getmişəm aptekdən dərman almağa. Polşada istehsal olunmuş Biseptol xahiş eləmişəm. 20 tablet qadı. Keçmişdə bunu alardım mən 4000 manata. Hindi mənə veriblər 2 manata təzə pulla. Azı bir 150% bunun raz intirası var. Özü də mən bu 83 ildə yaşımda görməmişəm ki, sifariş mən kiminsə xahişi ilə hazırlanmış dərman satılsın. Dərmanın karotkasının üstünə yazıblar Prednaznachena Dila Rinkov Zagafqaziya. Bunu bu oligarxların fırıldağıdımı, yoxsa bunu istehsal edən Polşanın özünün fırıldağıdımı, xahiş edirəm bu məsələni araşdırıb. Çünki birdən-birə 150% qiymət artırmaq bu heç bir yerə sığışan şeydir. Bunu yoxlayıb, həll edib, mənə də bir cavab verəsiniz.
Bu bizim qaynar xəttimizə gələn bir dinləyici zəngi idi, siz dinləyənlər. Bunu bir dəfə eşitdirmişdik ötən həftələrdə və sizə söz vermişdik ki, bununla bağlı bir veriliş eləyəcək Can Bakıda və həmin elə həm siz həmin verilişə qulaq asırsınız. Belə cavab mümkündürmü? Məmməd Qasımova.
Bəli, Məmməd müəllimə qeyd etmək istərdim ki, yəni bugünkü gün Səhiyyə Naziri dərmanların qiymət siyasətinə tamamilə qarışmır. Yəni ki, biz hər bir idxalçı özü sərbəst gətirir, öz qiymətini təyin edir və çıxardır bazara satışa. O ki, qaldı o neçə faizlə qalxıb, qabaq bir sipt olunda ola bilsin, Məmməd müəllim bir
yəqin həmşə istifadə edir onu.
Gəlir ki, 4000 manat köhnə
qorundan ola bilsin. 2 manat.
2 manat.
20-40 qəpik.
Bəli, 40 qəpik demək istəyib ona görə.
Bəli. Bəli.
Yəni qiymət siyasətinə bu mümkün. Yenində aptek barəsində o ki qaldı dərmanın keyfiyyətinə. Yəni aptekdən hansısa bir problem gəldə qeyd etmək istəyirəm. Yəni bizim qaynar xəttə müraciət edə bilər.
Bəli, Canbakı davam edir. Canbakı davam edir əziz dinləyənlər. Martın 1-dən qeydiyyatdan keçməmiş dərmanların satışını qadağa qoyulması bahalıq yarada bilərmi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov və Sağlamlığa Çağırış Qeydi Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılovdur.
Seçki komissiyaları bir idman deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə dağına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Can Bakıdasınız. Mən unutdum bayaq soruşum. Axı Aqsaqalın bir sözünün ikinci hissəsi vardı sualının. Bu nə deməkdir deyirdi? Zaqafqaziyada yaşayanlar üçün bəyəm ayrıca dərman olunur. Bu nə deməkdir?
Hər halda sözün açma dərmanla bağlı mən xahiş edərdim ki, onun dərmanı əgər imkan varsa bizim analitik ekspertiza mərkəzinə bir müayinə üçün keçirdi.
Ondan maraqlıdır. Niyə məhz Polşada istehsal olunan dərman üstündə yazılır ki, Zaqafqaziyada yaşayanlar üçün?
Hardan idxal olunur? Yəni o dərmanın saxta olub olmamağını, yəni araşdırmağa ehtiyac var. Ehtiyac var.
Bəlkə də qulaq asır dinləyicimiz bizə, Məmməd Qasımov, sizə müraciət eləsin.
Bəli.
Siz ünvanınızı deyə bilərsinizmi?
Cəfər Cabarlı 34.
Cəfər Cabarlı 34, əziz dinləyənlər, işdiniz. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər, Samir bəy. Alo.
Alo.
Bəli,
salam aleykum.
Salam, xoş gördük.
Deməli, mən özüm həkiməm. Özüm də elə, indi elə qismət elə gətirib ki, elə bu dərman işi ilə məşğulam. Mən bir iki sualım var idi. Yəni birincisi, keçən illəri belə bir qərar verildi ki, bəli, yanvarın birindən qeydiyyatda olmayan dərmanları Azərbaycana gətirmək olmaz. Biz də bir farmasevtik şirkət kimi, yəni yanvarın birinə də nəyi bacardıq, gətirdik. Yəni özümüzə zapas da, yəni belə deyək, bilirdik. Ehtiyat. Sonra qərar verildi ki, martın birindən, yəni qeydiyyatda olunan dərmanların satışına qadağan qoyulur. Yaxşı, birinci sualım budur ki, bizim bu bulubatda qalığımız var. Yəni bu az da summalar deyil, yəni müəyyən bir qədər də məbləqdir. İkincisi də ki, məsələn, sənədlər verilib nazirliyə ki, qeydiyyata salınmaq üçün. Sadəcə nazirlikdə mən belə fikirləşirəm ki, işçi qüvvəsi çatmır ki, bu papqalara baxsınlar, araşdırsınlar və çatdırsınlar. Biz elə neçə vaxt sənədləri vermişik, məsələn, qeydiyyata salmağa çatdırmırlar ki, neçə min dənə dərman var. Bu axı qeyri-realdır axı bu. Buna əvvəldən deyərdilər ki, filan vaxt bir il qabağdan bu qərarı verərdilər. Biz də bilərdik ki, bir ildən sonra qeydiyyata düşməmiş dərmanları vaxşı satışın qadağan edəcəklər.
Aydındır. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə, Samir adlı dinləyicimizə.
Şəhbədə o dinləyicimizə demək istərdim ki, yəni bu dövlət qeydiyyatından keçən dərman preparatları artıq bu uzun illərdir. Bugünkü günün işi deyir. Əgər o doğrudan da idxalçıdırsa, o çoxdan müraciət, əgər doğrudan da sağlam idxalçıdırsa, onlar çoxdan artıq qeydiyyatdan dərman preparatları, nəyə görə 5 il bundan qabaq dərman preparatları qeydiyyatdan hansısa bir şirkətlər, firmalar vaxtıkən keçirdiblər. Bugünkü gündə onlar artıq keçirdilər də və bu prosesdə gedir. Yalnız bunlar qeyd etmək istərdim ki, bu idxalçılar o mövqeyi gözləyirlər ki, yəni yenə də buna göz bağlanacaq, yenə də Səhiyyə Nazirliyi bunu hansısa bir güzəştlər edəcək və idxala imkan verəcək ki, bu həmin idxalçılar mı deyək, belə bu da biz indi onlara idxalçılar deyirik. Yəni bunlar yenə də öz çirkin əməllərini yenə də yerinə yetirəcəklər. Artıq bu keçib bu prosesdən. Yəni bu göz belə bir hətta gəlib çatıb ki, artıq bir dənə də dərman preparatı mart ayının birindən dövlət qeydiyyatında olmayan bir dənə də dərman preparatı respublika ərazisində idxal olunmayacaq.
İdxal olunmayacaq hətta. İkinci qonağımız Süleyman bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Sizin səsinizi də eşitmək istəyirdik, bəli. Siz də qulaq asın.
Buyurun, mən o fikirlə tamamilə razıyam ki, çox maraqlıdır ki, o dərmanlar qeydiyyatdan keçməyibsə, nəyə görə bu qədər idxal olunub, buna kim yol verib? Çox maraqlıdır. Dediyim kimi, bunlar Səhiyyə Nazirindən daha çox başqa orqanların səlahiyyətindədir və onlar buna cavab verməlidir əslində. İkincisi, mən bir şey deyərdim ki, indi Səhiyyə Nazirliyi necə deyərlər? Qapıları açıb, özünün qaynar xətt nömrəsində verir, təqdim edir vətəndaşlarımıza, özünün internet sayt ünvanı da verir. Bundan sonra məncə çox böyük vətəndaş fəallığı lazımdır ki, bu dərman bazarında baş verən özbaşınalığa deyəm, sözün birbaşa mənasında son qoyulsun. Başqa bir iradım mənim həmişə bunu deyirəm, bəzən bunu mənə deyirlər ki, yox, 90% deyil, 60%-dir. Bu ölkəyə idxal olunan dərmanların niyə itliyində Azərbaycanın dövlət dilində məlumat yoxdur. Bir haradasa mən görə demişəm 90% yaxındır bu. Sonra Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi etiraf edib ki, yox 90% deyil 60%-dir. Deyir Azərbaycan dilində olan itliklər. Olsun 60%.
60% də hətta çoxdur belə çıxır. Bəli.
Bəli, niyə görə bunlar 60%? Axı, bu Səhiyyə Nazirliyindən bir şey tələb olunmur. Onlar sadəcə olaraq həmin dərman idxalçılarına tələb eləyə bilərdi ki, bunlar zəhmət çəksin, bu dərmanların təlimatlarını tərcümə eləsin, göndərsin həmin ölkələrə. Həmin dərmanlar qanuna görə ölkəyə daxil olanda itliyi ilə bir yerdə daxil olmalıdır. Əgər qanunu bilirlərsə, orada aydın yazılır ki, ölkəyə daxil olan bütün məhsullarda ölkəni, həmin məhsulu istehsalçı ölkənin dilində yazılan məlumatla yanaşı Azərbaycan dilində məlumat olmalıdır. Yəni, bütün hallarda bizim istehlakçıların, vətəndaşların hüquqları pozulur. Mən ümid edirəm ki, bu sahədə Səhiyyə Nazirliyi daha sərt mövqe tutacaq. Bir halda ki, bir də gün lazım tələb qoysun həmin nümayəndələrə ki, onlar bunu təmin eləsinlər. Bunu Səhiyyə Nazirliyi eləməli deyil. Və onun buna imkanı yoxdur. Ya da qüvvəsi yoxdur. Mümkün olan şey deyil. Və bunu mən bir daha çatdırmaq istəyərdim. Rəsmi, yəni müvafiq icra hakimiyyətinin orqanlarının nəzərinə.
Oldu. Buyurun.
Düzgün vurğulur Süleyman müəllim. Yəni bu artıq faktlar var. Yəni müəyyən dərman preparatlarının işçiləri ilə bağlı. Yəni bugünkü gündə dövlət qeydiyyatının artıq mart ayının birindən keçən, yəni bütün dərman preparatlarının qeydiyyatdan keçənləri, yəni artıq hamısı Azərbaycan dilində tərcümə olunub və işçiliklər qoyulacaq. O ki qaldı Süleyman müəllim deyir ki, yəni həmin o istehsalçı tərəfindən bu məsələlər dəfələrlə qaldırıb istehsalçı tərəflərindən. Yəni ki orada bilirsiniz ki, seriya partiya deyildə belə bir dərman preparatları çoxluq təşkil elədiyinə görə müəyyən bir hissəsi Azərbaycan dövlətinin idxalına görə, yəni onlar bu ilə əksər hallarda məşğul olmurlar. Ancaq bu ilə məşğul olmalıdır bizim idxalçı şirkətlər, buradakı onların nümayəndəlikləri və onlar da artıq qeyd etmək istəyirəm ki, tərcüməni edəndən sonra mütləq bizə də onu göstərməlidirlər. Yəni bizim bir ekspertlər o ilə məşğullar. Yəni onlar orada tərcümə vaxtı, yəni orada düzgün tərcümə olmasa, onlarda belə bir əzasılıq orada tərcümələri var.
Yəni savadlı, dəqiq tərcümələr olmalı.
Düzgün, düzgün tərcümə olmalı və biz onları bizim ekspertlərə təqdim edirik və ondan sonra icazə verdir, işləyirlər qoyur.
Aha, oldu. Yenə dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo, Ənvər müəllim.
Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Ənvər müəllim də salam.
Aha, sağ olun.
Çox yaxşı mövzudur Sevda xanım. Bəs keyfiyyətə nəzarət, bəs qiymətə nəzarət kim aparacaq? Sonra mən azca bir o deyim ki,
bəli.
Mən həmişə kardaget alıram. Bir dəfə 2 manat 50 köpkə. Sonra oldu 3 manata, indi 4 manata. Uşaq dünən gedib alıb 5 manata kardaget atdı.
Nə olacaq?
Onunla qəbul edirəm. Bəs bu qiymətə nəzarət necə olacaq?
Bəli, bəli. Çox sağ olun əvvəl mənim. Təşəkkür edirəm. Bəli.
Sözün açığı bugünkü gün hələlik Səhiyyə Nazirinin bu strategiyasıdır, qiymətlərə nəzarət. Qiymətlərə nəzarət gəndə sərbəst buraxılıb, hər bir sahibkar özü qiymətləri təmzimləyirlər. Gəndə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu sahibkardan da asılıdır. Yəni qeyd etmək istəyirəm, bu idxal zamanı, bu yol, necə deyərlər, yol haqqısı, yoxsa gətirməsi, mənşəri, onun xərclər, yəni bu xərcləri nəzərə alaraq, yəni, ola bilər ki, bir qiymət dəyişikliyi olsun.
Bəhram adlı dinləyici yazıb Fərəh mənə ki, zəng vurub soruşur ki, qeydiyyatın vaxtının uzadılması, yəni martdan sonraya saxlanılması mümkün ola bilərmi?
Xeyr, mümkün ola bilməz.
Eşidiz məzli dinləyici? Mümkün deyil. Elçin adlı dinləyici soruşur bizdən ki, 9-cu mikrorayondakı uşaq poliklinikasında uşağa peyvənd vurduranda həkim deyib ki, yaxşısı 6 manatdır, adisi 1 manat. Belə peyvənd növü varmı soruşur sizdən? Məncə sual ünvanına deyil.
Əgər konkret bir fakt varsa, xahiş edirəm Səhiyyə Nazirinə rəsmi müraciət eləsin, araşdırmanı aparsın.
Biz ölkəyə 6000-dən çox dərman gətirilməsi barədə məlumatlar var. Neçə vaxtı? 6000-dən çox. Beləmi? Bu düzdürmü?
6000'den.
Yəni mətbuatda son vaxtlar yazılır ki, 6000'den çox dərman preparatı gətiriləcək.
Sözün açıq o məlumat bizdə olmadığına görə, yəni hansı preparatlar, siz dövlət yolu ilə yoxsa nə cür dərman preparatları?
Vallahi deyə bilməyəcəm.
Sözün açıq ilk dəfədir.
Bəs qeydiyyatsız dərman satışına qadağa qoyulandan sonra təxminən 3000 dərmanın satışdan yığışdırması sizcə ucuz dərmanların yoxa çıxmasına səbəb olmazmı?
İlk növbədə biz bunları bu idxalçılarla da bu barədə çoxlu da danışıqlar gedildi və bu qeydiyyatdan hələlik bugünkü gün dövlət qeydiyyatından keçməyən dərman preparatları bu idxalçılar tərəfindən xüsusi saxlanıcıda, yəni ki, xüsusi yerlərdə saxlanıb və satışa icazə verilməyəcək. İndi ola bilsin ki, idxalçı tərəfindən ya məhv olma istiqamətində aparılacaq bu iş, əks tədbirdə onun qeydiyyat prosesinə, yəni yiyələnməsi, əgər qeydiyyat prosesində hansısa bir sənədlər təqdim olunası haldan sonra, qeydiyyat sertifikatı alandan sonra, yalnız ondan sonra satışa icazə veriləcək.
Süleyman bəy, sizin fikriniz nədir bu barədə?
Mənim daha əvvəlcə qayıtmaq istəyirəm, o qiymətə nəzarət barədə bizim bir dinləyicimiz sorğu verdi. Qiymətə nəzarət tamamilə doğrudur ki, Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid deyil. Bu tamamilə başqa orqanların səlahiyyətindədir. Yəni, tamamilə bu nəzarətsiz bir siyasət deyil. Bundan ötürü dövlətin başqa orqanları var. Hətta bu qiymətlərə Vergilər Nazirliyi də qarışa bilir. Çünki bu qiymətlər dediyim kimi daxil olduğundan, ölkəyə daxil olduğundan 4-5 dəfə daha satılırsa, bunlar öz əksini vergidə tapmalıdır. Digər tərəfdən gəlin bir, hər birimiz özümüz qoyaq həmin o xəstənin yerinə. Oradan daima bu dərmandan istifadə eləməlidir. Bunun üçün nə qədər onun maddi imkan olmalıdır ki, hər dəfə qiymət qalxanda bunu ödəyə bilsin. Bu baxımdan mən çox istəyərdim ki, bugünkü söhbət ümumiyyətlə mən çox məsullar hesab edirəm. Amma bu söhbətdə bir şey də səslənsin ki, əlaqədar orqanlar bu məsələyə öz münasibətini bildirsin. Bu əlaqədar orqanlar, yenə deyirəm, Səhiyyə Nazirliyi deyil. Niyə görə bu qiymətlər dərmanların hansı qiymətə daxil olur, bəli, hansı qiymətə satılır? Bu məsələ qoy araşdırılsın.
Bəli, bəli, bəli. Aha, çox sağ olun. Bir dinləyici zəng vurub xahiş eləyib ki, Vüqar müəllim qaynar xəttin nömrəsini yenə təkrar etsin. Özü də aramla, bir neçə dəfə. Bəli,
buyurun. Bir də xatırlatmaq istəyərdim ki, 596-07-12 nömrəli qaynar xəttimiz səhər saat 9-dan axşam 6-ya kimi fəaliyyət göstərir.
Bir də xatırladım.
596-07-12.
Aha. Bir mesaj da gəlib, yenə soruşurlar ki, qeydiyyatın vaxtı uzadılacaqmı? Bu deyəsən çoxlarını narahat eləyir.
Xeyr.
Mesajlar oxuyum onda. Yazırlar, mətbuat yazır ki, dərman idxalına nəzarət Dövlət Gümrük Komitəsi ilə Səhiyyə Nazirliyi arasında mübahisəli məsələ olaraq qalır. Bu nə dərəcədə düzdür? Vüqar Atakişi bizə yazır.
Etmək istərdim ki, artıq demək olar ki, Səhiyyə Nazirliyi ilə Gümrük Komitəsi ilə arasında çox sıx əlaqə bugünkü gün yaradılır. Yəni, bugün idxal zamanı hansısa bir dərman preparatları belə deyildi, hansısa bir firma tərəfindən idxal edilərkən bir konteynerdə, hansısa bir maşınla ya təyyarə yolu ilə idxal olunarkən yalnız və yalnız gömrük işçilərinə və Səhiyyə Nazirinin inspektorları tərəfindən birgə aparılır bu iş. Səhiyyə Nazirinin nümayəndəsi, inspektor belə deyil, o dərman preparatlarının bir-bir nümunə götürərək bizim laboratoriya təqdim edilir. Yəni ki, bugünkü gün qeyd etmək istəyirəm ki, gömrük işçilərinə və Səhiyyə Nazirinin işçiləri ilə belə sıx əlaqəli.
Yəni, demək, mətbuatda yazılan belə çıxır ki, nəzarət məsələsi?
Yox. Yəni, birlikdə, yəni, nəzarət birlikdə aparılır.
Dərman biznesinin çox gəlirli sahə olması şübhəsizliyi yazır bir dinləyicimiz. Martın birindən olan qadağalar biznes rəqiblərinin sıradan çıxarılmasına işarə kimi qavranıla bilərmi? Əks versiyə üçün hansı dəlilləriniz var yazır Adıxan?
Yəni, bugünkü gün bilirsiniz ki, bu dərman siyasəti və nəinki dərman, yəni hər yerdə biznesin rəqabət hər yerdə var. Və nəinki dərmanda, hər bir sahədə bu var. Yəni, də hansı güclüdür, hansı daha planlı şəkildə biznesini davam edir, mənə gəlir ki, onlar da artıq dözümlü olacaqlar.
Akif bəy yazır ki, bir çox mütəxəssis qeydiyyatsız dərmanların da keyfiyyətli olduğunu iddia edir. Bu iddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Süleyman bəy, siz də cavab verə bilərsiniz mesajlara.
Mən çox kəskin cavab verə bilərəm ki, qeydiyyatsız dərmanların keyfiyyətindən söhbət edə bilməz.
Doğrudan mı?
Çünki o dərmanlar keyfiyyətli olsaydılar, birincisi, niyə görə mani olmalıdırların ölkəyə daxil olmasına? Bu məntiqi tərəfdən. İkincisi, qeydiyyatlı dərman o deməkdir ki, mənşəyə məlum olmayan, keyfiyyəti məlum olmayan, kliniki epidemioloji cəhətdən bunun effektivliyi təsdiq olunmayan dərman deməkdir. Mm-hmm. Mən söhbətimizin necə deyirlər, istəyirəm, sonu yaxınlaşır. Bir daha bildirmək istəyirdim ki, qeydiyyatsız dərmanların dövriyyəsinə daha sərt münasibət lazımdır. Bunu haradasa bir nazirliyə tapşırmaq lazım deyil. Çox ciddi məsələdir. Həmkarım qeyd elədi ki, Vüqar müəllim, bəs bu dərmanlar sərt nifasda zəhərlərə aiddir. Zəhərli maddələrə aiddir. Bunu başa düşmək lazımdır. O dərmanlar əgər Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmayıbsa, onların keyfiyyətli olmağı, yəni adamların qəbul etməsi üçün yararlı olması təsdiq olmayıbsa, onlar zəhərdir. Bunlar üçün hər hansı güzəşt eləmək, onlara qarşı imkan yaratmaq ki, bir müddətdə bunları satsınlar, bu məntiqə zidd bir hərəkət olardı.
Bir səbirsiz xəstə adlı dinləyicimiz yazır ki, dərmanların idxal və satışında azad rəqabət yaratmaq üçün hansı işlər görülür?
Bəla qeyd etdi, yəni bu sahibkarlarla, yəni azad rəqabətdir, kim istəyir, yəni kim istəyir, yəni xüsusi lisenziya, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən xüsusi lisenziya verilmiş idxalçıya və yalnız onların icazəsi var, bugünkü yəni Respublika idxalla məşğul olsunlar.
Bəli, bəli. Və Fərhad bizə yazır ki, qeydiyyatsız dərman satan iş adamlarını hansı cəza gözləyir?
Qeyd etmək istərdim ki, inzibati xətalarla və cinayət məcəlləsinə bugünkü nəzərdə tutulub, yəni o qeydiyyatsız dərman preparatları satışına və qanunsuz apteklarla ümumilikdə yəni fəaliyyət göstərənlər, yəni bu hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yəni bugünkü tədbirlər görülür.
Bəs dərman qıtlığı yaransa, əgər bütün bu bir sahədə danışırıq, əgər dərman qıtlığı yaransa, buna kim məsuliyyət daşıyacaq, Vüqar bəy?
Sözün açıq bugünkü gün biz də öz monitorinqlarımızı aparıq. Yəni ki, dərman qıtlığı, yəni tək neyinki vətəndaşları, bu hamımızı bugünkü gün narahat edir. Yəni bu dərmanı sabahları mənim də, sizin də hamımızın ehtiyacı ola bilər. Yəni bundan heç kim kənara qaçmır.
Sığortalanmayıb.
Yəni qeyd etmək istərdim ki, qıtlıq bugünkü gün, dərmanların qıtlığını demək olar ki, gözləmək, yəni belə bir hal müşahidə olunmayacaq. Mən inanmıram ki, belə bir şey olsun.
Doğrudanmı? Süleyman bəy, siz necə bilirsiniz? Dərman qıtlığı yaransa, buna kim məsuliyyət daşıyacaq?
Mən də bu fikirdəyəm ki, bununla heç bir dərman qıtlığı yaranmayacaq. Əksinə, bu dəqiqənin özündə keyfiyyət dərmanlara, yəni ki, mənşəyə məlum olan dərmanların qıtlığı hal-hazırda var, belə deyək. Yəni ki, heç kim ayıra bilmir ki, hansı dərman daha keyfiyyətlidir, yararlıdır. Bu məsələ aydınlaşacaq. Dərman qıtlığı yaranacaq, bu müəyyən şayələrdir, müəyyən məqsədlə yayılır ki, bu işə mane olsunlar. Yəni, bu gözlənilmir.
Gözlənilmir. Azad həkim yazıb, ən sonuncu mesajda oxuyuram. Əgər dərmana laborator analizdən sertifikat verilərsə, onun təkcə qeydiyyatı yoxdursa, həmin dərman necə keyfiyyətsiz ola bilər, yazır həkimizə. Belə hallar var ki, laboratoriya dərmanın keyfiyyətli olduğunu təsdiqləyir, sadəcə qeydiyyatdan keçirilməyib. Düzmü deyir Azad həkim?
Bəli, ola bilər ki, keçib bu dərman laboratoriyada müayinədən keçib. Yalnız onun dövlət qeydiyyatı olmadığına görə artıq biz o dərman preparatlarını satışdan yığışdırırıq. Yəni ki, yalnız və yalnız qeyd etmək istəyirəm ki, mart ayının birindən dövlət qeydiyyatında olan dərman preparatları idxal olunub və satışda nəzərdə tutulub.
Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Süleyman bəy, sağ olun, çox sağ olun. Verilişimizə qatıldığınız üçün siz də sağ olun, Vüqar bəy. Martın birindən qeydiyyatdan keçməmiş dərmanların satışına qadağa qoyması bahalıq yarada bilərmi? Bugünkü sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Belə başa düşdük ki, bahalıq yaratmayacaq, qıtlıq yaratmayacaq. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov və Sağlamlığa Çağırış Qeyd Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov. Canbaki biti deyə bilərik. Biz bir də sabah sizinlə görüşəcəyik. Hər gün Canbaki deyin. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Fikirlərinizə görə təyyib olursunuz?
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.